Työttömyys pitkä kuin kesä yötön, ei työhön mua noin vain saa. Jos isimminkin teen rahaa, kela mummoille lappuja täytän. Työkkärin ämmille naamani näytän, ja aaten etsijän tiellä. Mieliala pizzaa syön, en kiellä, en miellä. Tekeväni väärää, pitää olla sairas, jos ansaitsee hiellä. Mut ei tartu se tauti. En aamuisin heräämisestä yksinkertaisesti nauti. Se jääköön noille, joiden mieli ei mene työstä rakoille. Ja niitäkin kai riittää. Suksikaa vittuun, rautaperse rahoistanne, kiittää.
Kiitos. Kiitos.
Olen ylpeä työtön. Liitelen yli työn pakko syötön. Kuin vyötön housupari on rento elämän filosofiani. Joku muu seinät rappaa, mä kuuntelen himassa tsappaa. Joku muu maali telaa, lähettelen kirjeitä kontulan kelaa. Rautaperseen letkeät päivät, työministeriössä ovat äimät. Räkättävät jänisräikät, kysy missä häikät. Superloini lakanoillani vain läikät kasvaa. Hotin rasvaa, juon ja luon kuvaruudulle plasmaa. Ei voita tätä mikään. Luojan kiitos, olen syntynyt itään.
Kiitos. Kiitos.
Terve.
Päivä.
Mun työmarkkinatuen maksupäivä piti olla tänään, mutta rahoja ei jostain syystä ole tullut tilille. Joku ongelma.
Katsotaan tasakku nimen.
Rauta perse.
Ja kuule, tässä on nyt semmonen juttu, että tää sun hakemus on puutteellisesti täytetty.
Puutteellisesti täytetty. Musta, anteeksi nyt vaan rouva, mutta musta tuntuu, että naaman perusteella sä oot ite puutteellisesti täytetty. Et onkohan sukalas toi rälläkäjohto seinässä vai voisiks mä jotenkin mahdollisesti huomata?
Oi kuule jätkä. Jos tosiaan luulet susta jotain iloa, mä hyppää tälle puolelle tiskiin vaan. Kuule, mä vähän luulen, että täti kun vähän tuheroa vilantaa, niin sä et pysä niinku tuon myllikän ostarilla.
Vittu.
Rautaperse paikkaa, mistä puuttuu. Kynä sarakkeeseen juuttuu. Uuttuu muste, Anja on eellä. Kohta Anjaan mahtuisi reellä. Pelataan pajatsoa ja puulia. Anjasta löytyy vihreitä kuulia. Ja se johtaa lakkoon. On kyllästytty byrokratian viidakkoon. Nimi vain alle ja terveisiä poliklinikalle.
Kiitos. Kiitos.
Hyvää iltaa, kuulijat. Se on taas Totuusradio täällä ja pitkästä aikaa äänessä Lars. Ja tänään meillä on tosiaan tällainen lukupiiriaiheinen ohjelma, ja mihin olemme valinneet sitten käsittelyyn TATS-kirjan, eli tilapäinen autonominen alue, ontologinen anarkismi ja poeettinen terrorismi, minkä, ja siis nimenomaan tämän TATS-osion tästä. Tilapäinen autonominen alue, ja tämä on Hakim Beyn kirjoittama, eli Peter Lambourne Wilsonin tällaista hyvinkin villiä ja sanoa jopa tulehtunutta tekstiä, kuten tämän käännöksen, mitä nyt emme ole valitettavasti voineet laittaa jakoon tuonne internettiin, niin miten tässä todetaan. Ja tästä on tosiaan Mikael Brücker laatinut käännöksen, mutta harmiksemme olemme voineet sitä itse käyttää, mutta emme olisi voineet Totuusradion muulle kuulijakunnalle tarjota. Ja meillä on täällä tänään vieraita ja en minä tässä rupea sen kummemmin vieraita esittelemään, joten esitelkää itse itsenne ja kertokaa hieman, minkälainen päivä teillä on ollut tänään tämän tekstin keskuudessa, minkälaisia mieltymyksiä ja affekteja se on teissä herättänyt.
Hei vaan kaikille, minä olen Risto ja en ihan hirvitsen paljon tänään ole tähän tekstiin perehtynyt. Mun suhde tähän tekstiin juontaa joitakin vuosia taaksepäin, kun luin kaikennäköistä sitä anarkistista kamaa. Tai lähinnä Michel Onfrayn, sen suomennetun kirjan, sitten Emersonia ja tämän, ja sitten tajusin, että maailma onkin vähän erilainen paikka kuin luulin, ja luulin tulevani hulluksi, mutta sitten tajusin, että en minä tullut hulluksi, vaan tajusin, että maailma on sekaisin. Ja tänään minulla on nyt ihan mukava päivä, kävin töissä ja sitten vietin mukavan iltapäivän ystävien seurassa ja sitten tulin tänne iltaa viettämään.
Kuulostaa kiva.
Muiden ystävien kanssa. Eli aika tämmöistä porvarillista kamaahan tämmöinen arjen viettäminen.
Joo, eli mä oon Antti ja myös itse asiassa tämä on mulle ensimmäinen kerta radiossa ja mua vähän jännittää. Mutta niin ne ensimmäiset kerrat saattaa olla muutenkin vähän jännittäviä. Tänään mä oon valmistautunut nukkumalla ja syömällä, tekemällä kaikkia tämmöisiä niin kuin peruselintoimintoja ylläpitäviä juttuja. Itse tämä teksti, kyllä mulle se käsittelee vapautta ajatuksissa, teoissa, ylipäätään olemisessa. Ja mun mielestä siinä oli hienoja näkökulmia ja oivaltavia oivalluksia, jos näin huonosti voi asian ilmaista. Jonkinlaista profetiaa jopa. Mutta ehkä mä en puhu sen enempää, vaan siirrän puheenvuoron eteenpäin.
Kiitos vaan, Renne. Ja hyvä lukupiiri perinteeseen, tai siis sitä noudattaen. En tietenkään ole lukenut tekstiä kokonaan, vaan juurikin tänään hätäpäissään sitä selän, tai no eilen kai enimmäkseen. Ja mutta olen valmistautunut tähän iltaan kuitenkin sillä tavalla, kun toi Lauri pyysi paikalle ja vähän epäröin. Ja sitten näissä keskustelussa, tai siis sähköpostivaihdossa sitten nousi esille, että Lauri on kuullut huhuja, että olen anarkisti. Ja sitten olen miettinyt tässä viimeiset 15 vuotta, mutta intensiivisesti viime viikon aikana omaa suhdettani anarkismiin. Ja sitten teksti, siis Hakkin peintävä teksti, mitä luetaan, on mulle siinä mielessä tuttu, että vanha Totuusradio-veteraani nyt jonkin verran poissa kuviosta Mikko Peltteri tätä hehkutteli muutama vuosi takaperin, ja itse tutustuin kuitenkin tähän suurin piirtein ehkä eilen ensimmäisen kerran ja huomasin, että tämä viime viikon aikana mietiskelyni, että missä mielessä olen anarkisti, niin ilmeisesti olen hyvinkin siinä samassa mielessä kuin Hakkin Bey, eli näyttää siltä, että keskeinen asenteeni on hyvin puettu sanoiksi jo hetkisyntymäni jälkeen 10 vuotta tarkalleen.
Vai siis ontologinen anarkisti.
Kyllä, eli siis toisin sanottuna tekstin kanssa viettämäni aika on lyhyt, mutta läheinen.
Voidaan myöhemmin palata tähän, mikä erottaa anarkismin ontologisesta anarkismista. Tästä tulee esimerkiksi Nietzsche paljon esiin tässä teoksessa, mutta Santeri, ole.
Iltaa kaikille. Täällä puhuu Shasha. Olen tänä iltana perehtynyt käsillä olevaan teokseen. Tämä perehtyminen on ollut kuin kotiin paluu, sillä olen lukenut Robert Lamburn Wilsonin, kuten Hugging Bay oikealta nimeltään tunnetaan, hänen teostaan jo aikaisemmin, ja nyt tänään huomasin taas, kuinka tyhmä ja tietämätön sitä on joskus ollut. Sellaisten tekstien luokse paluu, joita on aikaisemmin joskus lueskellut, niin se on tietyllä tapaa kuin eräänlaisia uusia näkökulmia tuovaa joka kerta, koska on elänyt elämää välissä ja on lukenut muita kirjoja, saanut näkökulmia, ymmärtää jotain enemmän, jotain sellaista, jota aikaisemmin on kuvitellut ymmärtävänsä, ymmärtääkin todella, ja sellaista, jonka on ohittanut tai sivuttanut huomaamattaan, kun ei ole sitä ymmärtänyt. Ymmärtää sen ja iloitsee siitä. Tällainen päivä minulla tänään.
Kiitos, Sasha. Toi oli erittäin mielenkiintoisen näkökulman tähän. Minäkin itse asiassa voisin sanoa, olen alkanut ymmärtämään hyvin monenlaisia asioita viime aikoina. Jotenkin tämä kirja toi sellaisen piristysruiskeen tähän kylmään talveen ja muutamiin pieniin vastoinkäymisiin, mitä siinä on ollut. Ja tavallaan toi sellaista niin kuin voimakkaan tuulahdukseen jostakin tuolta lehdosta, missä aina ruoho kukkii ja aurinko paistaa ja purot solisevat. Se vei johonkin sellaiseen paikkaan tästä byrokratiasta, mitä tässä kirjassa myös hyvin kuvataan, minkä kanssa olen välillä joutunut tuossa hieman tekemisiin. Mutta vielä voisin todeta tähän, että mikäli kuulijoissa ohjelma herättää jonkinlaisia tuntemuksia, niin voi soittaa numeroon 050-540-9869. Ja me soitamme sitten takaisin, ja tähän ohjelmaan pääsee myös osallistumaan näin. Myös blogosfääriin voi jättää jonkinlaisia kommentteja, mutta tämän kappaleen, tai tämän osan tästä laajemmasta tekstikokoelmasta yhteen osaan, eli tilapäiseen autonomiseen alueeseen mennäksemme, voisimme käsitellä tätä ensimmäistä osiota, eli piraattiutopioita.
Voisi vielä sanoa siihen väliin, että tosiaan totuusradio.fi
joo
on osoite, minne kommentoijan kannattaa käydä. Sieltä löytyy myöskin tämä mainittu puhelinnumero. Siihen pirauttelemalla saa seuraa.
Jos olet yksinäinen, sopita siis.
Mutta hieno mies vasta.
Kuitenkin. Tämä alkaa Nietzsche sitaatilla, mikä on hänen kirjeestään Cosima Wagnerille. Kuitenkin tällä kertaa minä tulen voitokkaana Dionyysoksena, joka tekee maailmasta juhlan. Ei niin, että minulla olisi paljonkaan aikaa. Ja lähdetään tätä Piraattiutopiat-kappaletta nyt käsittelemään. Mistä tässä on kyse? Ja aloitetaan sieltä Ristosta.
En minä tiedä.
Mitä ovat?
Niin, siis utopiahan on tämmöinen paikka, jota ei ole, eutopos, jokin kuvitteellinen paikka, mutta piraatit eli merirosvot tässä tapauksessa nyt eivät kuitenkaan suoranaisesti tarkoita tätä puoluetta, mikä meillä nykyään on, sanahan on muuntunut sitten näiden Wilsonin aikojen, tai Wilson on vielä elossa, mutta hänen 80-luvulla kirjoittamien tekstinsä aikojen, että siinä mielessä voi ajatella, että se on myöskin tunkeutunut tänne meidän maailmamme vahvemmin, mutta piraattihan on siis merirosvo. Tällainen tietyllä tapaa ihminen, joka, tai merirosvothan muodostavat kollektiiveja, tällaisia ryhmiä, merirosvolaivoja. Yksin on hankala olla merirosvo, mutta jos on merirosvokapteeni niin, ja sinulla on miehistö, niin voit piratisoida. Vetäytyä yhteiskunnasta ja valtiosta, valtiokoneistoista, imperiumeista, vaikkapa brittiläistä imperiumista, ja sanoa piut paut veroille ja orjuudelle ja muille, ja lähteä palmusaarille hautaamaan aarteita. Mikäs sen parempaa?
Niin, piraattiutopiassa kai ei pelkästään se merirosvolaiva, vaan myös ne, mikä se nyt suomeksi on, turvasatamat, missä voi sitten palata merisiltä retkiltään ja kokoontua ja harrastaa omanlaistaan. Jos nyt ei yhteiskuntaa siinä niin kuin normaalissa merkityksessä, miten sen ihmiset ymmärtää, mutta yhteisöllisyyttä kuitenkin. Ja kai tämän tekstissähän ei kai näitä piraattiutopioita sen kummemmin varsinaisesti käsitellä tai esitellä tai kerrota mitään piraattien historiasta, vaan kysymys on enemmän tämmöisestä jonkinlaisesta fantasiasta tai jostain tämmöisestä romantisoidusta versiosta siitä, mitä nämä on ehkä, tai siis tarinoissamme, mielikuvissa oikeasti tehneet, eli tämmöistä elämää jollain tavalla järjestäytynyttä tai mutta kaoottisesti järjestäytynyttä elämää yhteiskunnan ulkopuolella, missä on omat säännöt ja tehdään mitä huvittaa. Ja kaiket tämä niin kuin tämmöinen romantisoitu kuva siitä, että mitä nämä puujalkaiset piraatit sitten puuhailee, on tämmöinen metafora tälle, mitä tässä tekstissä sitten tarkoitetaan nimenomaan tällä väliaikaisella autonomisella alueella.
Niin, metafora, mutta myöskin todellisuutta vuosina 1660-1720 jälkeen ajanlaskumme alun.
No se
Karibian merellä tai muualla. Tästähän Lambourne Wilson on kirjoittanut erillisen teoksen tästä piraattiutopiasta nimellä Piraattiutopiat, eikä olekin omaperäistä. Ja sehän on myös suomennettu Pallodym-kirja painosta, en kyllä muista vuotta, mutta ehkä siinä mielessä hän ei tässä niin takerru näihin olemassa olleisiin utopioihin, mutta tai olemassa oleviin turvasatamiin ja mustapartoihin ja tällaisiin, vaikka se nykyään on se, mikä Jack, jota tämä näyttelee, tämä John Doe, no ei nyt John Doe, kun no, tämä kaunis poika.
Joo, mutta tarkoitin siis niin kuin metafora siis siinä mielessä, että niin kuin jossain mielessä, mistä tässä piraattiutopiassa on kysymys, niin ne voi olla enemmän tai vähemmän todellisia, tai siis on todellisia niin kuin järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella oleva ja elämänmuotoja, mutta siis metafora, tai siis siinä mielessä se ei ole metaforallista, mutta metaforallista siinä mielessä, että sehän ei ole meille niin kuin kovinkaan oleellista, vaan se, että niin kuin, mitä siitä voi poimia erilaisia piirteitä, miten voidaan sitä katsoa
ja soveltaa. Siihen varmaan kiteytyy koko tämän homman kritiikki sitten, että kun palataan siihen, että haluaisiko meistä kukaan elää siinä mitä on esimerkiksi silloin 1600-luvulla ollut, niin luultavasti aika moni sanoi, että ei. Mutta toisaalta se tietenkin johtuu siitä, että me emme eläneet siinä ja me emme ole sen maailman lapsia, mutta kuitenkin niin siinä varmaan on juurikin se. No, tässä esitään kaikenlaisia ajatuksia, jotka on sikahienoja, jotka tavallaan perustuu jonkinlaiseen, kiinnitetään jonkinlaiseen piraattiutopiaan, joka on myöskin melko romantillinen kuvaus semmoisesta piraattiutopiasta, jota juuri se ajatus siitä romantillisesta kuvasta on juuri se, mihinkä me mikä saa meidät fiiliksi.
Niin Wilsonhan kirjoittaa tässä, että nykyajan satelliittikameroiden valvovan silmän alla, niin kartalla ei ole valkoisia läiskejä, jokainen kivi ja kari on karttoihin merkitty ja pyritään hallinnoimaan.
Tosi siinähän kaikki on faktuaalisesti väärässä, mutta joka
ai me voimme ryhtyä piraateiksi muuallakin kuin eduskunnassa nykyään. Tänä hetkenä, tänä aikana. Ehkä. Jos matkustamme Somaliaan piratisoimaan.
Kuulosti hyvä vaihtoehdolta.
Joo, ja jonkinlainen vallitseva piirre tässä piratismin romantisoinnissa on tämä, että niinku tavalla tai toisella yksilö kokee, että tämä järjestäytynyt yhteiskunta hallitsee sen toimintaa ja ajattelua niin paljon, että sen pitää tavalla tai toisella irtautua siitä. Ja sitten toisaalta niin kuin tämmöisenä vastalauseena Haakinpäin tuntuu hakevan joko vallankumousta, jossa se lähdet tappelemaan sen vallitsevan yhteiskunnan kanssa, tai katoamista, irtautumista, jossa sä vaan poistut pois siitä. Ja kukaan ei susta kuule ikinä.
Niin, muistelen taannoin tässä esimerkiksi Apologia-näytöksessä, mikä oli tässä hyvin Totuusradion kanssa käsi kädessä kulki, niin siinä käytiin tätä Platonin apologiaa lävitse, ja siinä tuli juurikin jo tässä vaiheessa hyvin nämä strategiat toiminnalle, eli mihin voi paeta tai miten voi toimia vastaan jotakin tässä Alkibiadeen, Sokrateen ja Kritonin dialogissa. Muistelen näin, että se herätti minun sellaisen voimakkaan mielikuvan, mutta tietysti vielä tämä piratismi, se, onko piratismilla mitään yhteyttä sabotaasiin tai muihin tällaisiin toiminnan muotoihin, mitä tässä kirjassa myös esitetään. Tai
en mä tiedä, miksi kukaan piraatti haluaisi varsinaisesti sabotoida.
Niin, kyllähän se.
Tai siis niin kun voi olla haluja, mutta
sabotaasi vapautta lisää.
No, se kai voi olla väline. Mutta toinenhan tässä myös, sikäli kun ihmiset eivät tätä ole lukeneet, niin myös tämän piraattiutopia myös yhdistetään tässä tekstissä, tämä assassinien eräänlainen epävaltio, mikä vallitsi, kuka muistaa, en nyt itse, mutta joskus keskiajalla, siis 1000-luvun alussa, enimmäkseen tuolla, mikä tämä on?
Persia on se vanha nimi, mutta kyllä, nykyään se tunnetaan jo muilla nimellä, mutta siis siinä oli Lähi-idästä itään, joo, eli ihmisiä, Keski-idässä.
Lyhyesti.
Lähi-idästä itään. lyhyesti
sanottuna porukka, joka kykeni järjestelemään olot semmoiseksi, että ne pystyy asumaan suurin piirtein miten huvittaa ja luomaan eräänlaisen jonkinlaisen niin kuin järjestyksen ja myös itse asiassa kai käyttämään aika merkittävää, ei ehkä suoraa poliittista valtaa, mutta käytännön valtaa myös niin kuin ikään kuin hoitamaan ulkosuhteitaan sillä tavalla, että niitä pidettiin jotenkin pelottavana porukkana ja puolustamaan sitten omaa aluetta. Niin tämä kai on semmoinen tietynlainen, mikä tämä piraattiutopian niin kuin kliimaksi jossain mielessä voisi olla, että se on eräänlainen niin kuin valtion kaltainen hajautettu verkosto, siis valtion kaltainen siinä mielessä, että ne omissa piireissään kommunikoi keskenään ja pitää yllä jonkinlaisia järjestystä ikään kuin, oikeastaan voisi sanoa kai valtion ohella, siis niin kuin, muodostamatta omaa niin kuin, sitä valtapiiriä varsinaisesti, vaan ikään kuin valtion päällä tai siinä rinnalla.
Joo. Niin, valtioissa on tällainen, katselin tällaisia viittauksia muihin teksteihin. Täällä puhutaan esimerkiksi nomadisesta sotakoneesta ja psyykkisestä nomadismista. Muista niin, olisiko se, mikä tällä tekstillä on mikä tämän tekstin suhde on muihin teksteihin? Tämä linkittyy hirveän voimakkaasti moneen muuhunkin tekstiin, tietysti niin kuin kaikki tekstit, mutta erityisesti tämä nimenomaan tuo sen kaaoksen elementin tähän, kun erilaisia. Ikään kuin sanotaan, että perinteisessä akateemisessa tekstissä ei saa hirveästi hurjastella, mutta tämä teksti luonteeltaan hurjastelee hyvinkin selkeästi. Onko tämä assassiinit, tällainen ikään kuin, voisiko se olla tällaiset pienet heimot tai muut valtion sisällä näitä nomadisia sotakoneita tai...
Niin mä itse...
Oletko assassiinit, oliko ne nomadeja nimenomaan, että ne liikku keräsivät sen?
Ei, kai ne oli, sikäli kun mä muistan harmittajana, en muistanut tutkia tätä asiaa nyt sen tarkemmin tähän lähetykseen, mutta käsittääkseni oli aika lailla niin kuin pitämään aikaa siinä mielessä paikalla oleva porukka. Siis, että kai niin kuin, ainakin esimerkiksi eräs tunnettu niiden tukikohta, siis oli semmoinen niin kuin muutamia linnakkeita, mitä pidettiin enemmän tai vähemmän vallattomattomana, että liikkuvia ehkä sillä tavalla poliittisessa sfäärissä, että ei paljon lojaalisuuksia ja muuta, mutta noin niin kuin fyysisesti enemmän tai vähemmän niin kuin asettuneita paikallaan. Mutta mitä näihin tekstiviittauksiin tulee, niin tämä viittaus on tähän nomadismiin ja muuhun, niin on kai Deleuze ja Guattarin kamaa, mutta tässähän erityisesti mainitankin Burroughsia, joka tuli tästä tekstiä lukeessa niin kuin hyvin vahvasti mieleen jatkuvasti, siis niin kuin ilmaisulta ja perusideoilta, siis William Burroughsia. Sehän on fiilistellyt juurikin näillä assassiineilla ja piraateilla hyvin useissa kirjoissa, että ne edustaa juurikin semmoista niin kuin, kaoottista, omaehtoista, yhteiskunnan ulkopuolelle menevää niin kuin järjestysperiaatetta.
Niistähän voi, jos niistä haluaa samankaltaisuuksia löytää, niin merirosvojahan, jos vertaa koittaa merirosvojen avulla ymmärtää assasiineja, niin voisi ajatella, että nämä assasiinien valloittamattomat vuoristolinnakkeet ovat tällaisia turvasatamia, ja sitten niiden välillä kulkeneet informantit ja tämän kultin, koska kulttihan se nyt tietyllä tapaa oli tämä vuoren vanhuksen porukka, niin heidän nämä vihityt assasiinit, jotka sitten kulkivat turvasatamien välillä inkognito, tai eivät, kuten perinteiset valtiokoneistot, jotka yleensä toimivat, niin niillähän on kovin kova fetissi uniformuihin ja siihen, että he näyttävät, kantavat lippuja ja näyttävät, ketä olevat, mutta nämähän tietysti siinä mielessä olivat kameleonttimaisia, että piiloutuivat ja kulkivat salaa siellä muiden joukossa. Kukaan ei tiennyt, kuka oli assasiini, ennen kuin sitten tikari ilmestyi keskellä yötä vuoteen vierelle ja tuli uhkaava viesti kuninkaalle tai käskynhaltijalle, että jos et tottele meitä, niin kuolema kohtaa. Mutta mielestäni paljon mielenkiintoisempi kuin pohtia näitä typologioita on miettiä sitä, mihin aikaisemminkin jo viitattiin tähän, eli tähän, että onko ainoat vaihtoehdot, jos ainoat vaihtoehdot kapinoida vallitsevaa järjestelmää vastaan ovat vallankumous tai pakeneminen, niin onko pakeneminen edes mahdollista? Siinä mielessä, kun Heidegger vaikka sen sanoo, tai muutenkaan, onko mitään pelastusveneitä missään? Voiko mihinkään paeta? Jos voi, niin auttaako se mitään vai tuleeko tuho silti, koska kaikki muut jatkavat hullulla lailla julmetus tässä pyörässä juoksemista. Se on sikäli mielenkiintoista, että tätähän kuitenkin ehdottaa Hakim Bey. Pilson ehdottaa meille, että meidän tulisi sen sijaan, että organisoituisimme ja muodostamisimme puolueita, yleislakkoja, mielenosoituksia ja muuta, niin meidän tulisi sen sijaan vetäytyä, olla piilossa. Ehkä täällä nytkin Tampereellakin saattaa olla, jos nyt ei yhtä tai kahta, niin jopa kymmeniä temporaalisia autonomisia alueita, mutta mehän emme niistä tiedä, koska niiden yksi perusolemus on juuri piiloutuminen ja naamioituminen.
Eikö nyt ole, niin tällaisen ihan nopean huomion tähän, päästä vielä jatkamaan keskustelua, että me voitaisiin nähdä eräänlaisina ontologisina anarkisteina, ei tietysti välttämättä sitä itse monet ajattele näin, mutta nyt kun on tätä hössötystä, kun nuoret syrjäytyvät ja jäävät yksin kotiin, niin läsiin, etteikö heitäkin voisi myös tätä toimintaa osittain tulkita sillä, että tällä valitsevalla yhteiskunnalla ei ole sinänsä mitään kovin kiinnostavaa, tarjottavaa, ja viihdyn mieluummin omissa oloissani, koska sieltä tietysti monilla on näin, että löytää myös monenlaista muuta mielenkiintoista tekemistä kuin työ tai opiskelu. Täällä puhutaan tästä nollatyöliikkeestä, niin miten te tähän asiaan suhtaudutte, Antti, ole?
Niin syrjäytymisestä sen verran, että osittain se ilmiö myös johtuu ihan silkasta masennuksesta ja elämään kyllästymisestä, että ei se välttämättä ole silleen niin kuin ihan noitava ilmiö sille, että voi kun ne on niin vapaita, kun ne on niin syrjäytyneitä ja yhteiskunnan järjestelmien ulkopuolelta. Toki joku voi tehdä sitä ihan tarkoituksella, mutta mä en tiedä, onko se mikään käytännön fakta ja, tai voiko tämmöisiä tutkimuksia edes tehdä, että kuka on nyt haluaa irtautua yhteisöstä ja kuka haluaisi olla yhteisön osa, mutta se ei pysty tai jaksa.
Niin voi ja ei, koska sehän on, tarkoittaa sosialisaation epäonnistumista. Ei sillä, että kuten jos nyt tässä 60-luvun yksiulotteinen ihminen ja Herbertti Markkuse, kuten hän sanoi, että ei sairaassa yhteiskunnassa ihminen voi olla terve. Tai jos siihen sosialisoituu, siihen yhteiskuntaan, niin ei voi olla terve. Mutta siinä mielessä ajatellen, niin kyllähän se on, ne ovat poikkeusyksilöitä, jotka tästä syrjäytyvät ulkopuolelle, että he eivät ole sisäistäneet sitä, että sinun tulee käydä töissä ja kuluttaa. Sinun tulee olla tällainen ihminen, joka antaa panoksensa yhteiskunnalle ja sitten sitä kautta saat jotain Kiinassa tehtyä turhaa muoviroinaa, joka tappaa sinut johonkin keuhkotautiin tai penissyöpään tai johonkin.
Niin, saanko lyhyesti tähän kommentoida pieni askel taaksepäin. Siis Santarin...
Toivottavasti kaksi eteenpäin.
Sashan kysymys, tai siis se aikaisemmin, että onko, niin kun, että jos meillä on vaihtoehdot järjestelmän suhteen, jos me ei pidetä siitä, että on niin kun kapinointi, aktiivinen toiminta tai pakeneminen, niin mä kai tässä tekstissä varsinaisesti on näiden assassiini- ja piraattien esiin kaivamisen pointti ihan puhtaasti, vaan se, että annetaan enemmän tai vähemmän romantisoituja historiallisia esimerkkejä, missä näin ihmiset on itse asiassa tehneet. Totta kai sen niin kuin relevanssi, mikä sen niin kuin nykyään on hiukan eri, että niin kuin, tuona aikana nyt ei tietenkään niin kuin valtiota siinä mielessä ollut olemassa, kun ne nykyään tunnetaan, mutta annetaan niin kuin tämmöisiä, näytetään, että jotkut on joskus tehneet näin, että ne on vain irtisanoutunut siitä niin kuin vallitsevasta valtakoneistosta ja ruvennut tekemään omia juttujaan siinä niin kuin jopa fyysisesti samalla maa-alueella, missä niin kuin ikään kuin toisten valtapiirissä, mutta pystyneet silti olemaan autonomisia ja tekemään mitä huvittaa.
Mielestäni tässä on juurikin se koko homman niin kuin tärkein pointti on juuri siinä, että tämmöistä asiaa voidaan lähteä tulkitsemaan ainakin kahta kautta, joka on juuri se, että lähdetään tämmöisen yhteisön sisältä siitä, että ne ihmiset on jossain tietenkin historiallisessa tilanteessa, jossain yhteiskunnassa tai yhteiskuntien maailmassa, ja ne ottavat sitten niin kuin sen oman tilansa siinä, jonka ne on tietenkin suhteessa, vaikka ne on niin kuin autonomisia, niin aina suhteessa johonkin muuhun. Ja tämä voi nyt verrata johonkin, ehkä johonkin vaikka, vaikka gettoon tai johonkin niin kuin tämmöiseen, tai vaikka tämmöiseen graffittikulttuuriin ehkä Helsingissä, jossa ihmiset ehkä käsittääkseni, mä en tunne tätä niin hyvin, että ehkä puhun tässä itseni pussiin, mutta siis voisin kuvitella, että monet ihmiset ajattelee sillä tavalla, että syntyy jonkinlaiseen tilanteeseen, ja sitten niillä on jotain niin kuin luonnonvoiman kaltaisia niin kuin voimia ympärillään, ja sitten ne kehittää siellä oman niin kuin tapansa olla. Ja ne ei ole välttämättä yhteydessä niin kuin yhteiskuntaan tai mihinkään muuhun, että ne saa jostain rahaa tai ei saa ja kerää niin kuin se oman toimeentulonsa siihen ja ne kokee vaikka niin kuin kerrostalot tai jotkut niin kuin rakennukset samalla tavalla kuin voidaan kokea niin kuin luonto ympärillä, että ne nyt on semmoista niin kuin yhteistä omaisuutta ja siellä me niin kuin elämme. Samalla tavalla ajatellaan, että se on niin kuin semmoinen niin kuin autonominen alue. Ja siinä on juuri se suhde siihen, että tämmöisessä tilanteessa voi niinku ajatella, että voidaan kehittää semmoinen niinku joku ajatus siitä ja kulttuuria, joku tämmöinen, joka on niinku omaehtoinen, joka on kuitenkin täysin riippuvainen sitä ulkopuolesta. Samalla tavalla ehkä nyt joku piratismi tai merirosvous, se, että se semmoinen yhteiskunta pystyy olemaan hengissä, niin vaatii sen, että ne käy siellä ryöstymässä jotain muuta. Tavallaan vaatii sen järjestäytyneen yhteiskunnassa ulkopuolella. Ja siinä on juurikin se pointti tässä koko hommassa, että se on hetkellinen. Se pystytään pistämään kasaan, ja sitten siellä ollaan niinku täysin niinku omaehtoisesti se hetken No okei, tämä on se toinen pointti. Toinen pointti on tietenkin se, että aina kun pistetään yhteiskunta kasaan, niin sitten siellä on myöskin, niin kuin siellä syntyy jonkinlaisia sääntöjä, ja se hajottaa, jos sen on tarkoitus olla anarkisti, niin se hajottaa itse itseasiassa. No, en enää muista, mihin tämä liittyy, mutta siis kuitenkin siis se, nähdäkseni se Hugin Babyn pointti juuri se on se, että se on hetkellinen, eli juuri sen voidaan pistää kasaan tämmöisiä niin kuin autonomisia alueita, jotka on niin kuin omia aina välillä, tai siis aina voidaan pistää niitä kasaan, ja silloin me voidaan niin kuin bilettää sen ihan täysillä, ja se on niin kuin jees. Ja tämä on täysin eri näkökulma kuin taas sitten se, että voidaanko me tehdä semmoinen yhteiskunta, jossa kaikilla on hyvin, ja maailma pelastuu, ja luontokin ehkä siinä samalla.
Niin, noin nyt ei varmaan yhteiskuntaa, jos ajattelee, että se yhteiskunta on määritelmällisesti sitten se sairas siinä. Että voiko yhteiskunnan parantaa tai voiko se olla terve, mutta sitten ainakin tällaisia autonomisia ovat sitten ajallisesti temporaalisia tai pysyvän luonteisia.
Hugin Babyn kulma tulla tähän niin on täysin se, että sellaiset kysymykset on irrelevantteja. Tai ainakin, että ne ratkee pelkästään sen takia, että me vaan ollaan niin kuin sellainen niin, coolisti.
Niin, koska
missä hän on tietenkin täysin väärässä.
Niin, no totta kai hän on väärässä, koska jos otamme vaikka Murray Bookchinin kritiikin Wilsonille, joka on siis se, että tuo on pelkästään elämäntapa, että okei, että voihan ihmiset nyt, vaikka, ja tätähän on, Hugin Babyn itsehän on, siis Wilson on itse 90-luvulla puhunut, että juuri tämä rave-kulttuuri tai laittomien bileiden järjestäminen jossain metsässä tai hylätyissä
tehtaissa. Tai vaikka,
niin kuin
tai otetaan Suomesta vielä tähän palatakseni, niin otetaan Suomesta vaikka tämä superhippi, siis tämä, mikäs hänen nimensä, siis tämä jätkä, joka muutti perheensä kanssa, tai aluksi muutti ihan yksin ja sitten otti perheensä tuonne johonkin mettiin ja asui siellä omavaraisesti. Lasse Nordlund, joo, joka no, on monella tavalla ihailtavaa, mutta on myöskin siis semmoinen ihminen, joka pystyy elämään sillä itse. Joka on siinä mielessä jättänyt täysin yhteiskunnallisen kritiikin ulkopuolelle. Paitsi tietenkin omalla esimerkillään voi esittää, että voi elää myös toisin, mutta siinä mielessä on täysin omavarainen, että ei sillä ole mitään tekemistä vaikka niin kuin järjestäytyneen kapitalismin kanssa ja tai sillä, että miten kaikkien ihmisten mitä siellä.
No tuokin on tietyllä tapaa harhaa. Hänellä kuitenkin kului 30 euroa vuodessa rahaa ja se on kuitenkin joltinenkin summa. Jos hammaslääkärissä täytyy käydä, kun hamppu on pipi, niin.
No joo, mutta ymmärrätkö mitä tarkoitan siis kuitenkin siis se, okei, voidaan sanoa, että hän epäonnistui siinä, mutta jos ajatellaan, että hän onnistui, niin kuitenkin se projekti oli kuitenkin aika solipsistinen. Siis se ei ole sellainen, että sillä olisi mitään tekemistä niin kuin yhteiskunnallisen elämän kanssa.
Eikö vaan ajatella, että kaikki Hugin Babyn ehdottomat autonomiset alueet ole tietyllä tapaa solipsistisia?
No se oli juuri se pointti, mitä tarkoitin.
Hyvä.
Joo, mutta jatkako.
Anteeksi, mä oon sivistymätön. Saanko mä tietää, mikä on soliptinen? Joku lyhyt määritelmä vai?
Solus ipse on siis latinaa ja tarkoittaa minä itse. Ja se on siis tämmöinen filosofinen termi, joka viittaa siihen ajatukseen, että mitään muuta ei ole olemassa kuin minä itse.
Ulkomaailma on siis oman mieleni luomus.
Eli siis tässä viittasin siis siihen, että otetaan itse, vain minä olen niin kuin tärkeä, kaikki mikä liittyy minuun on tärkeää ja kaikki muu on niin kuin jossain muualla.
Siinä mielessähän tämä Hugin Babyn teos, jos sitä katsoo anarkistisessa perinteessä, niin tämähän edustaa siis Max Stirnerin egoistista anarkismia tietyllä tapaa, koska tässähän kuitenkin nostetaan yksilö ja yksilön tekemät valinnat, ollaan sitten elämäntapavalintoja tai jossain laajemmassa ryhmässä. Mekin tänne nyt kokoontuneena voimme sitten leikitellä sillä ajatuksella, että olemme jonkinlaisen autonomisen alueen tänne luoneet. Vaikka sitten voimme ajatella, että olemme luoneet sellaisen omaan kotiin mekin ainakin hetkellisesti joskus.
Tässä kun mä kuuntelen tätä keskustelua, niin mulla, niin kuin tuossa alussakin jo sanoin, niin hirveän keskeisenä näyttäytyy nimenomaan tämä Nietzsche ja Nietzschen ajattelu ja sen tulkitseminen. Ja sitten tässä on näitä erilaisia Nietzschen johdannaisia, Deleuzea ja Gattaria ja paikotellen Lyotardia. Me ollaan tässä kuitenkin tämän aika perustavanlaatuisen keskustelussa perustavanlaatuisen ongelman välillä, mitä oikeastaan tässä niin kuin tällaisessa NS-vasemmistolaisessa debatissa keskustellaan, mitä nyt edustaa, rajapintoja edustaa nyt näitä Zizekkien ja tällaisten kumppanien keskustelut tästä tällaisesta kristillisestä tai kristillisen toiminnan jatkeesta ja nimenomaan kommunismista tai jonkinlaisista utopioista tällaisina hyvin konkreettiseen politiikkaan tarttuvina strategioina, kun taas lähtökohdilta ja siltä ontologialtaan taas nämä Deleuze ja Kattari debatit ja sitten mitä nyt nämä negrit ja muut nykyään harrastaa, niin on taas tämä, että nämä niin kuin, on taas tämä, että pieniä korjauksia tekemällä niin kuin vaikka jollakin perustulolla ja sitten tätä biopoliittista sääntelyä, elämänhaltuunottoa vähentämällä tai vähemmän sen niin kuin jotenkin normatiiviseksi tekemisellä päästäisiin johonkin tyydyttäviin lopputuloksiin. Ajaudutaanko me tähän kuitenkin? Myös tässä, onko tässä lopulta kyse myös samasta
niin,
pakenemisista?
Ajatusta sitä, että meillä on tavallaan kaksi tietä, josta toinen on se, että meillä on, tämmöinen
kaksi teoreettista keskustelua.
Poliittinen tie, joka on sitten taas jonkinnäköisen polun, mitä sosiologit kutsuivat tämmöisen polun tie, että me ollaan niin kuin jostain enemmän tai vähemmän satunnaisista syistä ajauduttu johonkin polkuun, jota meidän on kuljettava, tai sitten se polku on syntynyt ja me kuljemme sitä. Ja sitten, että se siitä ulos riuhtautuminen on niin kuin jotakuinkin mahdotonta. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että me ollaan niin kuin enemmän tai vähemmän tämmöisiä utopisteja, ja niin kuin meidän pitää lähteä semmoiseen johonkin sekoilutien, että koska todellisuus on, tai siis, että tämä nykyinen todellisuus ajaa meidät ajattelemaan, että välttämätön on se todellisuus, missä me olemme, ja toinen vaihtoehto on se, että meidän täytyy ajatella jotain mahdotonta, ja meidän pitää ruveta toimimaan sillä tavalla vaan. Eli tavallaan, että meidän täytyy joko olla reaalipoliittisia jossain pahassa mielessä, tai sitten meidän täytyy olla niin kuin täysiä sekopäinä.
Kyllä, kiteytit hyvin sen, mitä
ajattelin. Joo, mutta tässä on hyvin keskeisenä. Mä en teillä tässä lähetyksen aikana varsinaisesti keskenämme vaihdettu ajatuksia, eikä kuulijalle tiedetä, että mitä tämä väliaikainen autonominen tila on ja mitä on tämä Hackenbergin anarkismi. Niin tästä on hyvä linkki siihen. Siis niin kuin, klassinen ajatus kai semmoista niin kuin, oleellisesti poliittisesta tai antipoliittisesta anarkismista on juuri se, että kumotaan valtiot ja sitten saadaan semmoinen tila, missä jokainen voi puuhata mitä huvittaa, ja sitten siitä tietysti on niin kuin äärimmäisen paljon erilaisia versioita, että mitä se tarkoittaa ja miksi se on hyvä juttu, ja sitten tietysti niin kuin yleensä anarkiasta puhutaan, että se on huono juttu, että, ja näin edelleen. Mutta mitä tämä Hackenbergin keskeinen idea, niin tämähän on se, että siis että tämmöinen anarkia siinä mielessä, mitä tässä kannatetaan ja siinä mielessä, mitä mä kannatan, on se, että se ei ole, tai no kannata ja kannata, mutta siis mitä sillä tarkoitetaan, on siis, että se ei ole valtioiden kumoamista, se ei ole vallan kumousta, eikä se ole niin kuin, se ei ole vallan tuhoamista, eikä se myöskään niin kuin, ole nimenomaisesti, se ei ole valtion poistamista, vaan se on sellainen tila, mikä luodaan spontaanisti tai harkiten tai miten vaan tänne sisälle, jossa irtisanoudutaan jostakin. Ehkä voidaan niin kuin pelailla myös puitteen sääntöjen mukaan tai olla yhteyksissä muuhun, miten vaan. Mutta tärkeintä on vaan se, että se on ikään kuin eräänlainen niin kuin oleellisesti henkinen irtiotto. Siis siinä ei muuteta poliittista järjestystä, siinä muutetaan tietoisuutta ja siinä muutetaan elämäntapoja niille, jotka siihen osallistuu. Ja niin kuin mahdollisesti näkökulmaa maailmaan ja toimintamalleja. Ja se niin kuin voi olla väliaikainen tila, siis sillä ei ole sillä tavalla niin kuin pitkälle menevää poliittista tarkoitusperää välttämättä, että nyt kumotaan tämä järjestys ja niin kuin ollaan siinä kumouksen tilassa tai pistetään uusi, vaan se on, voi olla semmoinen vaan, mikä niin kuin katoaa siinä vaiheessa viimeistään, kun esivalta vetää liikaa hiilosta. Ja tämähän on niin kuin se mielenkiintoinen piirre tässä, mikä erottaa tämän Hackenbergilla se anarkian ja tämän niin kuin touch-meiningin semmoista klassisesta poliittisesta anarkiasta. Ja mun mielestä se on kummallinen, mitä sä sanotte, että se kritiikki, mikä tähän kohdistettu, on se, että tämähän on vaan elämäntapa. Mut mikäs kritiikki se on? Niin onkin. Mitä sitten? Siis sehän on niin kuin
Kai no, tähän voi ehkä palata myöhemmin, mutta siis sinänsä on tietenkin totta, että demokratiakin on elämäntapa ja meidät on, siis sen takia, että meidät on sosiaalistettu kaikki.
Mutta siis mielenkiintoista on niinku relevantit esimerkit, jos on muutaman mainittu tästä, kun Risto mainitti noin getot aikaisemmin, niin esimerkiksi siellähän nyt siellä, missä on päässyt paikan päästä gettoutumaan, on tietenkin ehkä huonoja esimerkkejä siitä, että mitä tämmöinen niin kuin autonominen alue voisi olla, mutta ne käytännössä jossain paikoissa, ehkä ei Suomessa, jossain kohtuullisen lievemmässä mallissa, ehkä jossain Yhdysvaltojen suurkaupungeissa, mutta vielä radikaalimmin esimerkiksi Brasiliassa, Meksikossa ja niin edelleen, missä oikeasti on alueita, mitkä on käytännössä itsenäisiä sen takia, että kuka ei välitä niistä, ja niihin ei oikeastaan esivalta uskalla juurikaan tunkeutua.
Joo, ja sitten tämä justiinsa hakee tätä, että, niin kuin, että se vallankumous voi tulla tai se voi olla tulematta. Me voidaan saada tästä maailmasta suht ihmisläheinen paikka tai ei, mutta mitä sä teet sillä väliajalla? Että miten sä pystyt irtautumaan henkisesti? Ja mä näkisin tässä tiettyjä yhtymäkohtia ihan vaan jo senkin takia, että ne mainitaan tekstissä, mutta esimerkiksi jeniläisen ja sufilaisen ajatuksen kanssa, jotka tavallaan elää jonkinlaisessa symbioosissa sen yhteisön kanssa, mutta silti ne hakee henkistä vapautta ja jonkinlaista irtiottoa siitä vallasta, minkä niin kuin tämä luomamme juggernautti koneisto politiikka yhteiskunta jollain tavalla iskostaa meidän päähän, miten tämä elämä pitäisi elää. Ja ehkä Haakin Bey niin kuin hakee, se ei hae vallankumousta systeemin muuttamista systeemillä, vaan irtautumista siitä, jos ei muuten mahdollista, niin henkisesti. Ja se yhteisö tai yhteiskunta tai systeemi pyörii siinä ympärillä tai voi olla pyörimättä, mutta siitä ei ole mitään takeita, mitä sä teet sen aikaa.
No siis en muista, mainitseeko sen tuossa kirjassa vai eikö, mutta siinä on kuitenkin, näkisin juuri sen, niin kuin sen pointin ja se, mikä siinä on niin kuin hyvää, on juuri siinä autonomisuudessa on juuri se sama, mikä Herbert Markusella oli se ajatus, että jokaisen kumouksen jälkeen tulee seuraava kumous. Eli siis meillä ei ole mitään semmoista niin kuin viimeistä tilaa, mihin me pyrimme, vaan että on järjestelmiä ja ne kaikki on tuhottava ja meidän pitää päästä sitä aina joka kerta yli. Ja sen takia ne on autonomisia tiloja.
Niin, tiloja sillain kuitenkin, mutta myöskin reaalisia, että mun mielestä ei tätä nyt kuitenkaan voi redusoida tätä Wilsonin näitä tiloja, tiloja, no kuitenkin alueita, pelkästään pään sisäiseen henkiseen kasvuun, että kyllä ne on myöskin reaalisia ja todellisia paikkoja, jossa, niin kuin hän itse kirjoittaa, niin ihmiset kokoontuvat yhteen tanssimaan ja laulamaan ja syömään ja joskus jopa rakastelemaan. Ja, tai sitten tässä tapauksessa ehkä, jos nyt leikittelemme edelleen tällä ajatuksella, että me täällä jotain tiloja myöskin muodostamme, niin kuten tämä Lamburn Wilsonkin, joka siis, hänellähän oli siis oma radio-ohjelmansa myöskin, maurilaisen ortodoksisen kirkon virallinen radio-ohjelma Yhdysvalloissa. Hän varmasti suhtautuisi suopeasti tähän meidänkin autonomiseen tilaamme täällä juuri nyt.
Täytyisi muuten sanoa tuon, että mä oon joskus tässä radio-ohjelmassa sanonut, että ennen vallankumousta täytyy olla aina mielen vallankumousta tai tämmöistä, niin olen väärässä. Se saattaa myös sattua samaan aikaan tai aiheuttaa.
Eikö vallankumoukset ainakin silleen, kun ne on ennen tätä tällaista jälkiteollista yhteiskuntaa käsitteellistetty, niin ne on ollut hyvin pitkälle jatkuvia, että lokakuun vallankumouskin jatkuu vielä pitkään.
Venäjän vallankumous jatkuu niin. Yhä, olen lukenut 70-luvulla Panasin kirjan.
Joo, mutta siis joo, en ehdottomasti tarkoittanut tänään. Niin kuin projekt, mitä tässä nyt tarkoitetaan tällä autonomialla, ja siis tässähän niin kuin nimenomaan se uuden tilan luominen verrataan kansan nousuun, jota pidetään niin kuin epäonnistuneena vallankumouksena, ja sitten todetaan, että itse asiassa ei, vaan tämä on juuri se tila, missä niin kuin irtaudutaan, taistellaan vastaan, no kansannousu ehkä vähän liian radikaali, mutta siis niin kuin yleisesti ottaen, koska niitä on vähän kevyempiäkin muotoja niin kuin luoda tämä, ja hiljaisempia muotoja luoda tämmöisiä tiloja. Mutta siis pointti on se, että se niin kuin ei välttämättä tapahdu mielessä, mutta sanotaanko näin, että se niin kuin, tähän tämmöisiin niin kuin autonomisiin tilojen luojien kesken se varsinainen vallankumous tapahtuu mielessä. Se, mitä ympärillä muuttuu, niin sen täytyy tietysti olla todellista. Siis jonkun täytyy muuttua, että voisi olla niin kuin, oikeastaan semmoisia autonomisia tiloja. Olkoonkin niin, että tietysti periaatteessa kai se autonominen yksikkö voi pohjimmilta olla vaikka yksi yksilö.
Täytyy sanoa, että I feel you bro, mutta toisaalta toi ajatus sitä, että pitää tapahtua jonkun johtajien mielessä, niin eikä se niitä ole välttämättä.
En mä mistä johtajista.
Sähän sanoit, että jotenkin luojien mielessä tai jotain tällaista näin. Että kyllä, että...
No, ei nyt takeruta siihen. Tässä on kuitenkin, mikä, jos tästä edelleen jatkaa pikkusen tässä kriisiin.
Vai se hivuttautua niissä.
No, mutta siis tämä on juuri se eräs juttu, joka on siinä mielessä se, että, no, että onko tällaisia nyrjähdyksiä tai nitkahduksia tapahtuu meidän päidemme sisällä. No varmasti koko ajan, mutta onko sillä sitten mitään merkitystä kuitenkaan, että eihän sitäkään voi liikaa painottaa. Ja siinä mielessä tällaista kritiikkiä on myöskin varmaan Buchininillakin tämän elämäntapakritiikin lisäksi sitä, että tämä on kuitenkin että tällaista kummallista okkultismia ja henkisyyden painottamista siinä, että onko se nyt sitten järjestelmän näkökulmasta tietyllä tapaa, sillä ei ole merkitystä, mitä ihmiset ajattelevat tietyllä tapaa. Tai että saavatko he valaistuksen kokemuksia tai nitkahduksia siitä, että elän ihan kauheassa maailmassa, niin kuin Ristolla oli vaikka.
Mutta riippuu, minkälaisia siis näkemyksiä ihmiset elää, että...
No okei, mä haluan konkretisoida nyt pikkasen. Siis nämä ketot oli yksi juttu, jotka ei ollut kovin hyviä esimerkkejä, vähän parempia ja konkreettisempia.
Joo, niin kuin vielä siihen gettoihin, niin siinä, että ei semmoiset ihmiset, jotka elää getossa, ei välttämättä ikinä kokenut semmoisia nyrjähdyksiä. Ne on vaan syntynyt siihen.
Ei, mutta siis niin kuin se, että se oli nyt vaan esimerkki semmoisesta, että missä on niin kuin tavallaan vallitsevan niin kuin järjestyksen sisällä omia järjestyksiä. Toinen esimerkki voisi itse asiassa olla niin kuin paradoksaalisesti vankila. Niin, mutta
natsigettokin esimerkiksi voisi
olla. Joo, mutta niin kuin vaikka talonvaltaus.
Sosiaaliasema.
On niin kuin ehkä parhaita semmoista, tai mikä mulle itse tulee mieleen niin kuin parhaana esimerkkinä, niin kuin mitä täällä nyt Suomessa tapahtuu näinä aikoina. Että yksinkertaisesti vaan tyyt menee jonnekin ja päättää, että nyt meillä on tämmöinen paikka ja me tehdään täällä niin kuin mitä nyt tehdäänkään ja niin edelleen. Siis niin kuin tosi sanottuna, että se niin kuin tilan luominen ei ole siis pelkästään niin kuin henkinen tapahtuma, vaan ihan konkreettinen tapahtuma. Ja se syntyy niin kuin epämääräisesti tai aikamääräisesti niin kuin, ja sitten se niin kuin kuluu tai ei. Ja se voi jäädä suhteellisen pysyväksi tilaksi tai kadota. Ja niin kuin just sellaiset niin kuin talonvaltaukset, ehkä lievemmässä määrin jotkut kadunvaltaukset tai jotkut tämmöiset ehkä niin kuin oikein kaikkein lievemmässä mielessä ehkä joku semmoinen tättädää puista dokailu vaan jossain porukassa, mikä niin kuin, että kasautuu vaan porukkaan jonnekin ja ne tekee mitä ne tekee ja sitten ne vaan katoaa jonnekin, niin nämä on semmoisia niin kuin tiloja. Mutta tietysti se, että mistä tässä nyt puhutaan, niin vaatii tosiaan sen, että se ei ole pelkästään sitä, että jollakin napsahtaa päässä, että hetkinen, tämä kaikki onkin paskaa ja pitäisi olla eri tavalla ja sitten se on siinä, vaan niin kuin ihan konkreettista toimintaa, siis niin kuin, että ainakin hetkellisesti se kulttuuri siis siinä muodossa niin kuin, olemassaolon tapa muuttuu jollain tavalla ja ne voi sitten olla hyvin
itse asiassa ei välttämättä ehkä vaadi sitä, että ne ihmiset ymmärtää sen. Siis reflektoi itseään.
Ei, siis, niin kuin, siis oleellistahan vaan niin kuin esimerkiksi mennä flow mukana.
Sinäkin kuulijamme saatat olla autonomisella alueella, joka on temporaalinen, niin tietämättäsi juuri nyt, koska et ole tiedostanut sitä, mutta tässä mielessähän...
Heitä viinapullo pankin ikkunasta.
Mutta ei nyt liian konkreettiseksi mennä. Olen kuitenkin yliopiston teoreettisessa radiossa. Mutta jos ajattelemme tällaista valaistumisen kokemusta, jonkinlaista satoria, niin niitähän saavat, ne saddut saavat siellä jossain vuorilla ja sitten kun ne sellaisen saavat, että yhteiskunta on tällainen pelkkää maijaa, niin sitten ne kiipeät 3000 kilometristä 5000. Vielä korkeammalle lähtevät enemmän pakoon. Että siinä mielessä esimerkiksi Lasse Nordlund, jos ajattelee häntä tällaisena, että hän on kokenut jonkinlaisen nyrjähdyksen, niin kuin hän on, muistan hän joskus kertoneen, että tämä on niin kauhea paikka, tämä yhteiskunta, että minun täytyy lähteä pois. Mutta hän teki sen niin hienosti, että hän kirjoitti sitä kirjan elämän perusteista, jossa hän sitten käy läpi sitä, että miksi. Ja sehän on sitten taas jo tietynlaista takaisintuloa sieltä. Että siinä mielessä se, että yleensähän se, että jos nitkahtaa päässä, niin silloin lähtee pois ja pakenee. Mutta silloin, jos se tapahtuu niin, että muodostuu jonkinlaisia konkreettisia tai reaalisia alueita, jotka ovat ne sitten temporaalisia siihen saakka, kunnes kuten vaikkapa Sorilla viime kerralla, kun Tampereella tällaista squattia tehtiin, niin siellä ihmiset tehtivät noin 6 tuntia juoda olutta ennen kuin poliisit rutiininomaisesti tulivat koirien kanssa häätämään. Niin. Mitä tuohon nyt vielä lisäisi?
Voisiko tätä tiivistä? Katselin tuossa ennen kuin tulin tänne, niin televisiosta ohjelmaa näkymättömistä maailmoista. Ja se oli nimenomaan tästä, minkälaisia erilaisia värähtelytaajuuksia meillä on, kuten esimerkiksi radioaallot tai infrapunavalo, kun hiukkaset törmäävät toisiinsa, lähettävät meille jotakin. Ja nimenomaan äimistyin siitä visualisaatiosta, miten näitä näkymättömiä maailmoja syntyy esimerkiksi radioaalloilla, ja nimenomaan me olemme tässä luoneet, jos nyt näin filosofoidaan, niin tällaisen oman tilan meille, mikä näkymättömänä siirtyy koteihin. Ja juuri näinhän toisaalta Antin mainitsemassa zeniläisyydessä tai filosofiassa, niin laaditaan tällaisia käsitteitä, millä liikutaan tietynlaisilla värähtelytaajuuksilla. Tietysti yleensä ihmiset, kun lainailee tällaisia käsitteitä luonnontieteistä, niin ei välttämättä ymmärrä niitä kovin syvällisesti, mutta otan nyt sen vapauden tässä. Liikutemme näkymättömiä maailmoja näkyviksi, eikö juuri asia olekin näin? Mitä sanotti tähän? Piraatit.
Piraatit. Minä en ainakaan ole piraatti.
Vaikka piraattiutopisti.
Niin, no tuskin olen sitäkään. En nyt ehkä sellaisessa yhteiskunnassa haluaisi. Tai no sekä tietysti anti-yhteiskunnassa, mutta en ehkä Somaliassa tai Afrikan kainalossa toisella puolella Biafranlahdella, Fernando Puusaarella, jollain pienellä turvasatamalla siellä palmujen katveessa.
Piilossa näkymättömän.
Meillä on tullut yksi kommentti.
Ahaa, voisitko lukea sen?
Hetkinen, jos osaan. Niin juuri ennen kuin me menemme tauolle, niin luen sen tästä. Olkoon tämä johdanto biisiin. Viitaten edelliseen puheenvuoroon. Korjaus. Sen edellisen sodomiitti Hörsön puheeseen, Magdeetti Myrsky, hänenkin ylle toverit in general, the imami says, don't be a grandmother in the snow, don't be a tornado, älä ole perse tornado.
Joo, tämä on ihan relevantti kommentti tähän väliin.
Kauniisti ilmaistu. Kiitokset tästä.
Okei.
Ja nyt musiikkia.